Onte foi o Día Mundial do Esperanto. Teño a sensación de que o Esperanto, ao igual que os veciños de Peñazafra da Baixo, viviron tempos mellores. Pero é só unha sensación, nada máis. Vamos contrastala co que nos vai contar Suso Moíños, filólogo vigués, que é profesor de secundaria e profesor de literatura de Esperanto nunha universidade polaca. Sí, oíron ben, en Polonia. Boas tardes, Suso.
Hola, boa tarde.
Suso Moíños formou parte da Asociación Galega de Esperanto, que por desgracia xa non existe na actualidade. Por que cesou a súa actividade a asociación, Suso? Que pasou?
Pois non sei moi ben. Tal vez aquí non somos moitos, non éramos demasiados socios, e ao final a cousa pois non tivo demasiado percorrido. De todas as maneiras, nos continuamos en contacto sempre os esperantistas de toda Galiza, ou polo menos os que xa levamos tempo, porque nos coñecemos, porque agora hai moita xente que aprende a través de internet, con Duolingo e outras apps, e son persoas que ás veces contactan connosco, outras veces non. Entón, digamos que van un pouco por libre.
Claro. Pero Esperanto chegou a ter un momento que estaba, todo o mundo falaba do Esperanto, estaba nos medios, e incluso chegou a ter un himno, escoitade. En la mondo venis nova sendo, tra la mondo iras porta voto, per flugilo e de facila vento, un deloto flugo gira loco, ne agrado. Qué bonito himno, ¿eh? Ten así un son tipo universitario que me encanta.
Na verdade, é un himno cuxa letra foi un dos poemas de Lázaro Ludovico Zamenhof, que inventou a lingua en 1887. Por iso ten unha base tamén literaria, do mesmo que o himno, da maneira que o himno galego tamén ten unha base literaria, non? Uh-huh.
E por que non acabou de callar o Esperanto, Suso?
Pois non che sei, realmente eu teño outra opción, en lugar de ver o vaso medio cheo, pois medio vacío, eu quero verlo medio cheo. É unha lingua que ten unha serie de características moi particulares, a marxe de ser unha lingua artificial ou criada ou inventada. É unha lingua que non ten un territorio fixo, que non ten por trás un estado ou unhas institucións que a defendan, unhas institucións oficiais, quero dizer, por tanto, que a espallen, ou por tanto, non é case un milagre que vivise até hoxe en día e que chegase despois de tantos anos con bastante boa saúde.
Pois sí, por certo que sí, porque mira, atopei música, sí. Bueno, moita música en Esperanto, pero é que Adele tamén fixo esta versión que imos escoitar en Esperanto.
Aló, estás mi. Mi demandis min suposte longe nere en conto ni.
Pois aí sí, Adele cantando en Esperanto. Eu quedei moi sorprendido cando escoitei.
Penso que debe ser Kiara ou outra cantora que
pois eu baixeino dunha web de total garantía, a canción, que non
teñamos
na radio, témola en inglés, pero non en Esperanto.
Sí, pero esta penso que é unha versión da Adele, non é mesma a cantar. De todas as maneiras, temos unha cantidade de música moi grande, temos desde o metal de baroque, que son os brasileiros moi bons, a música folclórica, temos de todo tipo. Uh-huh. E tamén temos unha literatura propia que ten digamos que ocupa o mesmo espazo que a literatura galega moderna desde o Rexurdimento até hoxe en día.
Ti publicaches a traducción de Memorias dun Neno Labrego, de Xosé, sí, Neira Vilas, Vento Ferido, de Casares, uh-huh, Retrincos de Castelao, non sei se fuches ti ou foi outra persoa,
non,
pero tamén está publicado.
Retrincos foi un excelente traductor que xa morreu, que se chamaba Fernando de Diego, que traduciu mesmo o Quixote, que era de Zaragoza. En fin, era un dos mellores traductores que había. As traduccións na cultura do Esperanto teñen, sempre tiveron moita importancia, porque é unha maneira de dar a coñecer a tua cultura a outros, a falantes de outros, claro, outros lugares do mundo.
E contame, Suso, cal é o horizonte do Esperanto? Tería que haber un pacto mundial para que o idioma pudiese medrar e asentarse, pero non sei se estaremos preto diso, eh? Que dís?
En fin, o que temos, non o sei. Eu podo sempre digo que podo falar do horizonte do galego, que non é tal e como se continuarmos así na tónica que estamos agora. Eu creo que non é demasiado... en fin, demasiado proveitoso, demasiado, non terá demasiado futuro se continuamos nesta onda que estamos tendo agora. No caso do Esperanto, non o sei. Temos dúas resolucións da UNESCO que promocionan o seu uso, que convidan os estados a utilizaren. Realmente non o sei. Se o soubese, continuaría sendo esperantista. Porque eu sempre digo que todo o que levo aprendido grazas ao Esperanto transformoume como persoa totalmente. Non son o mesmo, evidentemente. Non sería o mesmo sen un contacto con tantas culturas que ao final acaba abrindo xa mente.
Oe, Suso, vouche facer un atraco aquí en directo. Oh. A ver que nos dís. Gustaría meter un indicativo do programa do convivir en Esperanto.
Ah, e como teño que facer, dime.
Animas ti?
Sí, oh.
Pois aí te chamar a semana que ven e hai unha forma moi sinxela de gravalo.
Ah, perfecto.
Me encantaría meter un indicativo en Esperanto. Bueno, pois, ata aquí chegamos porque o tempo xa nos marchou a toda velocidade.
Ben, quero dicir unha cousa simplemente, me deixas.
Dime.
Mañán os esperantistas galegos, e os que podemos, imos ao Porto celebrar cos esperantistas irmáns de Portugal o día do libro do Esperanto, que foi onte.
Ajá. Muy ben, pois Suso Moíños, filólogo vigués, un auténtico apaixonado do Esperanto. Que vaya todo moi ben, unha aperta. Boas tardes.
Non sei que teñen os teus ollos cando me miras. Non sei eu que terei. Non sei que teñen os teus ollos cando me miras. Non sei.